Pirms 5 gadiem Imants Ziedonis sava muzeja veidošanu uzticēja fondam Viegli. Viņa nosacījums bija, ka vasaras mājai Murjāņos ir jātop par netipisku muzeju vai drīzāk pat par nemuzeju. Viņš negribēja, ka tajā būtu gidi, kas stāsta par eksponātiem un cilvēki, kur ir atzīti šos stāstus klausīties. Viņš gribēja, lai nāk tikai tie, kas patiesi vēlas, un lai viņi ne tikai skatās, bet arī paši radoši līdzdarbojas. Fonda Viegli dibinātāja Žaneta Jaunzeme Grenda atzīst, ka izveidot šādu tik Ziedonisku muzeju nav tas vieglākais uzdevums, un augustā piedāvātā radošā programma būs pirmais mēģinājums Ziedoņa idejas ieviest praksē.
Šobrīd esam spēruši pirmos pētniecības pilotu soļus, lai paskatītos, kā tās mūsu idejas strādā. Kā cilvēki jūtās, kāda ir reakcija, jo tajās mūsu diskusijās, kur mēs runājam, kas ir Imants Ziedonis, viņi jau tā nevar īsti satvert. viņš ir visur un nekur, un arī tāpēc mēs tādu ļoti lielu pietāti ar ļoti lielu uzmanību tādiem, jā, bikliem soļiem ejam.
Radošā programma Ziedoņa Murjāņu mājā izpaudīsies tā, ka 3 stundu garumā tās dalībnieki māju, tās apkārtni un paša Ziedoņa personību varēs iepazīt gan caur iedziļināšanos sevī, gan dažādām radošām nodarbēm, uz kurām aicinās fonda Viegli pārstāvi, stāsta projekta vadītāja Arta Platace.
Sākumā ir tāds process, kad mēs atveramies. Katrs pats atverās, paskatās uz sevi nedaudz, tad būs process, kur mēs iesim mājā un arī mājā paralēli tam, ka tas ir brīnišķīga iespēja ieraudzīt, kā ir dzīvojis Imants Ziedonis tajā pašā laikā. Vēl ir kādas, teiksim, tā aktivitātes, kas ir jāveic, ir kaut kas jāpalasa, jāspēj padalīties. Tad, kad ir saprasts, kas ir Ziedonis, ko viņš saka, tad ir laiks jaunradīt. Tur ir brīnišķīga apkārtne, daba, mežs un kopā ar apmeklētājiem dosimies mežā un radīsim. Tās var būt jaunas epifānijas, jaunas stāsti un tā forma ir piedalīties, lai varētu redzēt gan sevi, gan arī to, kas ir Ziedoņa muzejā.
Augustu beigās Murjāņu mājas teritorijā plānot arī kino vakari, kuros rādīs ar Ziedoni saistītas filmas un par kurām stāstīs dzēnieka līdzgaitnieki. Šie būs tikai pirmie soļi Ziedoņa muzeja ceļā pie apmeklētājiem, taču visdrīzāk Murjāņu māja nekad nekļūs par muzeju vai nemuzeju lielām tautas masām.
Mēs saprotam, ka tā ir milzīga vērtība, Imants Ziedoņa pašu uzcelta māja un piedevām ar nosacījumu, kāds ir Imanta, ka viņš gribētu, lai cilvēki atnāk ciemos. Tas ir muzejs, kur visu var aiztikt. Mēs domājām, kā mēs vispār nodrošināsim to, kā cilvēki nāks, visu ņems, un arī sapratām, ka tā kapacitāte, kas ir šī muzejā, ir ļoti neliela. Ir ļoti neliels skaits cilvēku, kuri varēs atbraukt uz šo muzeju, jo vienkārši vairāk nav iespējams uzaicināt.
Tā kā Murjāņu mājas kapacitāte ir maza, bet cilvēkiem interese par Ziedoņa muzeju ļoti liela, ir ieceras, ka varētu izveidot vēl atsevišķi 2 lielākas vietas, kur iepazīt Ziedoni. Viena varētu būt Rīgā, bet otra netālu no Murjāņiem.
Šobrīd mums iet sarunas ar Rīgas domi. Imants Ziedonis 50 gadus ir bijis rīdzinieks, un šobrīd meklējam vienu vietu ap Murjāņiem, Krimuldas Siguldas novadā, kur varētu uzcelt jaunu, lielāku, modernu muzeju, lai tas būtu pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem un viesiem uz Latvijas 100 gadu.
Tas par nākotnes iecerēm, bet jau no šī gada augusta fonds Viegli aicina uz Ziedoņa Murjāņu māju Dzirnakmeņi, kur notiks radošās programmas. Tas būs pieejamas 4 dienas – 8., 9., 29. augustā un 6. septembrī, un tām noteikti jāpiesakās iepriekš, jo vietu skaits grupās ir ierobežots. Maksimums vienā grupā ir 28 cilvēki. Baiba Kušča, Latvijas radio.